Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Subota, 27. oktobar, u vestima dana. Uhapšen 58-godišnji Amerikanac koji je slao eksplozivne naprave Trumpovim protivnicima. Danas summit Merkel, Putin, Macron, Erdogan u Siriji. O Siriji. Washington šalje vojnike na granici sa Meksikom. Bloomberg objavio intervju sa Vučićem pod naslovom Kad Merkel govori, stari ruski saveznik sluša. Čanak dao ostavku na mesto trenera Partizana. Danas do 26 stepeni, sutra za stepen više. U ovoj emisiji možete čuti intervju nedelje sa Ivanom Dragićević, spoljno-političkom novinarkom televizije N1 u Hrvatskoj, koja u Beogradu promoviše svoju knjigu Nejednaki, svetsku političku scenu u kojoj za interes običnih ljudi niko ne mari, naša sagovornica ovako opisuje.
Dakle, Rusija koja od, ne znam, Petra Velikog sanja modernizacije želi da se prizna da je ona ta velika Rusija. Kina želi sada s ovim Silk and Road svim da, dakle, ona bude taj neki globalni igrač. Amerika koju Trump govori, svi su nas iskorištavali i ovo sada je vrijeme da mi sebe ponovno izmislimo i da budemo snažni.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američke vlasti podigle su optužnicu protiv 56-godišnjeg Cesara Sayoka s Floride, koji je uhapšen pod sumnjom da je prethodnih dana slao pakete sa eksplozivom na adrese političara i medija. Sayok je optužen za slanje eksploziva poštom i ako bude proglašen krivim, preti mu do 58 godina zatvora. Optužnica ga tereti da je poslao više od 10 improvizovanih bombi važnim demokratama, među kojima su bivši predsjednici Bill Clinton i Barack Obama i CNN. Danas se u Istanbulu održava summit o Siriji na kojem je najavljeno učešće nemačke kancelarke Angele Merkel kao i predsjednika Turske, Rusije i Francuske Recepa Tayyipa Erdogana, Vladimira Putina i Emanuela Macrona. Glavne teme će biti osiguravanje postignutog primirja u sirijskom gradu Idlibu i traženje političkog rješenja za krizu u Siriji. Na završnici samita očekuje se usvajanje zajedničke izjave. Američki ministar odbrane Jim Mattis rekao je arapskim liderima uoči samita da Rusija nije zamena za SAD na Bliskom istoku nakon vojne intervencije Moskve u Siriji. Prisustvo Rusije u regionu ne može zameniti dugotrajnu, izdržljivu i transparentnu posvećenost SAD-a Bliskom istoku, rekao je Mattis u Bahreinu. Mattis je također upozorio da incidenti poput ubistva saudijskog novinara Jamala Khashoggija podrivaju stabilnost na Bliskom istoku i da će Sjedinjene Države preduzimati dodatne mere protiv odgovornih. Američka vojska objavila je da je uspješno testirala odbrambeni sastav kojim jača svoje sposobnosti rušenja projektila srednjeg dometa ispaljenih iz zemalja kao što su Severna Koreja i Iran. Uspješno testiranje korak je prema proizvodnji tog sastava koji bi trebalo da bude postavljen u Poljskoj. Američki ministar odbrane James Mattis odobrio je upućivanje vojnika na američko-meksičku granicu. Takva mera predstavlja podršku nastojanjima predsjednika Donalda Trumpa da se spreči ulazak ilegalnih migranata iz Centralne Amerike. Nekoliko bivših šefova država i vlada raznih političkih ubeđenja pozvali su na odbacivanje fašizma u Brazilu, gde se u nedelju održavaju predsjednički izbori na kojima je favorit kandidat ekstremne desnice Jair Bolsonaro. Taj međunarodni manifest protiv fašizma u Brazilu potpisalo je 40 ličnosti, među kojima bivši francuski socijalistički predsjednik François Hollande i nekadašnji desničarski premijer Dominique de Villepin, kao i bivši lideri Meksika i Argentine Vicente Fox i Cristina Kirchner.
Slobodna Evropa.org.
Danas ili sutra znaće se da li će Savet bezbednosti održati sednicu o situaciji na Kosovu, izjavio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić gostujući jutros na RTS-u. Kina je Kosovo stavila na dnevni red i predvidela sednicu 14. novembra, rekao je Dačić, ali se tome protive Velika Britanija, SAD, Francuska i Švedska.
Onaj ko predsjedava Savjetom bezbednosti je tamo se menja na mjesec dana, daje taj preliminarni dnevni red. Kina je stavila Kosovo na preliminarni dnevni red i onda su se oni usprotivili. O tome tek treba da se odluči danas sutra. zato što već sledeće nedelje kreće sa zasedanjem Saveta bezbednosti u sledećem mesecu. Kina je predvidela da ta sednica bude otprilike 14. novembra. Velike su šanse da će ta sednica zaista biti.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rešen je da ostane zapisan u istoriji kao čovek koji je pomirio etničke i teritorijalne razlike u regionu, koji je sinonim za rat, piše agencija Bloomberg, koja je objavila intervju sa predsednikom Vučićem. Nazivajući ga najvećim ruskim saveznikom na Balkanu, Bloomberg piše da je Srbija svoju budućnost vezala za članstvo u Evropsku uniju i da predsednik Srbije kaže da nemačka kancelarka zaslužuje lojalnost. U intervju objavljenom pod naslovom Kad Merkel govori, stari ruski saveznik sluša, Vučić je rekao da neće da naljuti nemačku kancelarku koliko god to bilo teško. Trener košarkaša Partizan Nenad Čanak podneo je ostavku nakon petog uzastopnog poraza crno-belih. Kao neko ko voli Partizan, bolje je da dođe neko drugi, rekao je Čanak. Posle poraza od Zadra, košarkaši Partizana izgubili su sinoć u Beogradskoj areni od Zadra sa 85-95.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna vest koju prenose agencije uvodi u današnji intervju dana u kome govorimo o nejednakosti u svetu. Ukupno bogatstvo milijardera u svetu dostiglo je 8.900 milijardi dolara u 2017. godini, što je za 19% više u odnosu na prethodnu, prema rezultatima studije švajcarske banke UBS i konsultantske revizorske kuće PwC. Kineski milijarderi predvode taj trend budući da njihov broj raste pogotovo dvostruko bržoj stopi nego broj milijardera u Južnoj i Severnoj Americi i Evropi. Primetno je i da raste broj žena milijardera budući da ih je više za 9% u odnosu na 2017. Međutim, žene i dalje imaju mali udeo u ukupnom broju milijardera, tek 11%. Ovih dana u Beogradu, u Novom Sadu i na sajmu knjiga istaknuta spoljnopolitička novinarka televizije N1 u Hrvatskoj Ivana Dragičević promoviše svoju knjigu Nejednaki. Napisala je knjigu o običnim ljudima, ali kroz prizmu važnih svetskih događaja. Svoj rad na terenu, razgovore sa poznatim svetskim zvaničnicima i ljudima iz različitih delova sveta, objedinila je na jednom mestu kako bi istakla koliko je nejednakost prisutna u svetu. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da su sve te priče zapravo ilustracija današnjeg sveta u kojem sve globalne institucije ukazuju da je nejednakost ključni problem današnjice, nejednakost unutar društva, država i među država. Razgovarala Gordana Ćosić.
Da li problem nejednakosti za početak je zapravo suštinski problem procesa globalizacije?
Apsolutno. Globalizacija je po svojoj biti u stvari trebala pružiti svima jednake šanse. Globalizacija ipak, čini se, nije proradila za sve kao što si rekla i mi danas u svijetu imamo bazene nejednakosti. Ekonomisti se danas dosta bave s tom temom kao jednom od dominantnih tema za u stvari pitanje naše budućnosti kao čovječanstva, a to je nejednakost i unutar država i društava i između država i društava u svijetu. I čini mi se da je na neki način zazvonilo za uzbunu kada je Svjetski ekonomski forum u Davosu, dakle koji okuplja tu neku svjetsku elitu, ajmo reći političku i ekonomsku i svaku drugu, u 3 do 4 već svoja godišnja uzastopna izvještaja o globalnim rizicima detektiralo nejednakost kao ključni problem koji će izazvati i socijalne frakture i političke promjene.
Srbija je prilično, ljudi su autistični kad se radi o nekim vestima iz sveta, ni ostale zemlje regiona nisu mnogo odmakle u tom smislu. Koliko zapravo baš ta nezainteresovanost za svet oko sebe doprinosi da imamo nejednakost koja tako uporno opstaje?
Ja mislim da je to ključno pitanje za naš podneblje, za naš dio svijeta, jer mi kao da smo sami sebe provincijalizirali. Zemlja koja je nekad imala dopisničke mreže po cijelom svijetu, koja je bila aktivni sudionik u stvari u međunarodnim procesima, mi smo se svaki u svom kontekstu provincijalizirali. Ja recimo mogu govoriti za iskustvo Hrvatske koja je i članica NATO-a i članica Europske unije, čiji premijeri predsjednici sjede ravnopravno sa tim državama članicama na samitima, za tim stolovima, donose odluke koje se tiču i Sirije i Jemena i u stvari Afrike, cijelog našeg bližeg susjeda, da ne govorimo o unutarnjim temama koje su isto tako navezane na globalne događaje, uzročno posljedično na njih utječu. I to je jedan od ključnih problema koji zbog možda ekonomske situacije ovdje i svega ne znam kako mu doskočiti. Međutim, tu je taj vraži ili boži, nazovemo ga kako hoćete, internet koji pruža tu otvorenost prema svijetu koja možda fali. Međutim, u današnje doba nekakve kakofonije i manipulacije vijestima, utjecajima i procesima, ljudi danas često, čini mi se, ovdje traže nešto što bi afirmiralo neki njihov strah ili predrasudu, i onda u tim oblacima svojim ostaju i perpetuiraju taj neki obrazac koji je isto tako diskutabilan u razumijevanje današnjih globalnih procesa. Dakle, mi ovdje trebamo, mislim, otići ponovno u osnove, vrtiće, u škole i na neki način stvarati neku novu generaciju koja bi možda mogla iznijeti to na svojim leđima, i ne pristajem na to da smo mi provincija.
U Velikoj Britaniji pred Brexit jedan Britanac vam je objašnjavao zbog čega će glasati za izlazak iz Europske unije, pošto je njegov razlog glavni su migranti, i kada ste mu naznačili da je njegova žena također migrantkinja iz Francuske, on je bio prilično iznenađen zapravo. Koliko su zapravo ljudi površni, neinformisani zapravo?
To je tako. To je činjenica i ne može se očekivati, dakle, od ljudi da rade ono što bi mi na neki način trebali raditi, a naš je problem što nam se, kažem, opet kontekst toliko urušio da je užasno teško u stvari raditi pravu priču i na pravi način informirati ljude. Upravo spomenut ću još jedan element iz tog dana, u stvari iz tih 48 sati, dakle dana glasanja na referendumu za izlazak iz Europske unije i dana poslije. Sjedili smo u jednom kafiću gdje je meni također prišao jedan mladi čovjek, vidio je kameru, dakle nije znao odakle, ima potrebu se izjadati i reći: ja sam glasao za izlazak iz Europske unije, a danas ti isti su koji su mi govorili da trebam izaći i glasati za izlazak, mi kažu da su lagali kada su recimo rekli da Europska unija uzima ne znam koliko britanskih miliona koje bi trebale ići u naš sistem javnog zdravstva. Politika je, da zapištim ja sama, da ne završim rečenicu, i strašno je da u današnjem dobu, kada su stvarili rizici malo veći od nekakvog tog četverogodišnjeg izbornog ciklusa, se vidi da se mogu dogoditi takve stvari, dakle, koje su bile koncipirane isključivo na manipulacije emocijama, što su pokazale 3-4 istraživanja, dakle, najvećih britanskih polstera, dakle, da glasanje za Brexit je bilo emotivno i potpuno iracionalno i neutemeljeno na činjenica. Ljutnja, bijes na sistem, na političare, na sve to je nešto, mislim, što se u ovim prostorima ne treba puno objašnjavati, jer je to pitanje te vjerodostojnosti ili kredibiliteta. Ali svatko od nas mora shvatiti da u toj nekoj priči koja se zove reprezentativna demokracija, gdje mi izlazimo na te izbore i glasamo, i mi sami sudjelujemo u tome.
Na nekoj dnevnoj bazi, na ličnom nivou, kako se vi borite protiv nejednakosti? Svi osjetimo neku nepravdu u nekom trenutku. Kako je se suprotstavljate i na koji način je prevazilazite?
Teško je. Jedno su nejednakosti, jedno je pravednost, treća je, ne znam, ova priča bogatstva i siromaštva. Ima jako puno tu elemenata u koje se može u stvari imputirati ta priča. Kao osoba i kao novinar prije svega, mi moramo jasno i glasno o tome govoriti. Mi živimo u i dalje nekakvim patriarhalnim društvima gdje je nama ko ženama možda i teže baviti se ovim poslom, jer je prostor difamacije još toliko otvoren i toliko se tolerira da mene to zgraža, da mi živimo u 2018. godini gdje je normalno, da budem kolokvijalno, pandrčiti novinarku prije svega stoga što je žena. Dakle, to je jedan element te nejednakosti koja se kreira, na koju apsolutno nikako ne želim, ne smijem, neću pristati, javno ću uvijek glasno govoriti i biti vrlo možda okrutna prema tima koji šire takve poruke.
Kada spominjemo novinare, koliko oni danas u današnje vreme se bave uopšte širom pričom? Koliko prostora danas ima za nekakav normalan rad i pod uslovom naravno da oni koji hoće da istražuju i da gledaju širu sliku ostanu živi?
To je ključan ovaj zadnji dio pitanja. U Evropskoj uniji u prošloj godini ubijeno je 4 novinara koji su se bavili istraživanjem prije svega toka novca i prljavih poslova koji su bili vezani uz porezne manipulacije itd. od Malte, Slovačke. Vidjet ćemo što se dogodilo u Bugarskoj, dakle dok završi istraga i suđenje, ali užasno je teško baviti se danas novinarstvom u ovim malim sredinama koje su prije svega ekonomski devastirane, dakle ne mogu investirati više u ljude, u pravu priču i u nekakvu borbu za duboko istraživanje, prije svega korupcije, jer mislim da je ovaj svijet premrežen, a mi kapilarno pogotovo takvom jednom vrstom te talačke krize koja je posljedica puno stvari i ući u to duboko. Ja znam puno slučajeva, recimo novinara iz Hrvatske koji su na takve načine difamirani da više nisu svoji ljudi, a to je stravično da je omogućeno da se u javnom prostoru diskreditira osobu koja se suštinski bavila nekom teškom pričom na taj način da ona ostaje potpuno bilo egzistencijalno, materijalno sama i bez zaštite. Ono, teško je kapitulirati u ovom našem poslu i kažem, to je jedno suštinsko pitanje na koji način se mi kao profesija u ovo doba možemo konsolidirati ako mi ne počnemo isto tako koristiti te umjetne inteligencije i botove i sve da diseminiramo sadržaj koji je normalan, a ne ovaj koji manipulira.
U Francuskoj ste razgovarali sa dvojicom aktivista koji su kroz svoj manifest želeli da bežite, ako se ne varam se zove, poručili mladim Francuzima da odu iz zemlje jer tu za njih nema budućnosti. I oni su posle toga pretrpeli velike kritike. Koliko se zapravo isplati dizati buku s jedne strane, i s druge koliko anarhisti takve situacije koriste opet u druge svrhe.
Apsolutno, toliko interesa, toliko mogućnosti u stvari da se reagira i da se rade neke stvari, ali u ovom slučaju koje spominjete riječ je o fantastičnoj stvari. U principu je to trebao biti neka inicijativa, skeč da se ukaže na to da je Francuska država, kako oni kažu, sklerotične gerontokracije, dakle jednog političkog klijentelizma koji generira stalno iste ljude na vlasti, i obzirom na cijelu strukturu Francuske, jedan od njih kaže fantastičnu riječ, vi gledate i danas, kaže, sastav francuske nogometne reprezentacije nije isti kao i sastav francuske nacionalne skupštine. Mladi žive i ulaze u svijet rada, jer Francuska ima također visoku stopu nezaposlenosti mladih, dakle ulaze u svijet rada kao 90-godišnjaci koji imaju rak. Ja mislim da kada gledamo po pitanju perspektive, nije ni kod nas baš bolje. Hrvatska ima taj, dakle, slučaj egzodusa, u stvari ljudi u Irsku, možda čak ne više zbog toga što ne bi mogli naći posao, nego im je dosta atmosfere. Ta priča se stalno perpetuira. Dakle, jedino ako želite da vas se shvati ozbiljno, ne da se bunite, ne da se derete, nego da uzmete vaše kofere i da odete odavde. Mi sad imamo vapaj u Hrvatskoj, vidim da je ovdje slučaj to i sa Vučićem, tamo je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da je pitanje te minusa demografskog nacionalna katastrofa, dakle ona je objasnila da je to nacionalna katastrofa, dakle što je, imamo negativni prirodni prirast, ali pitam se na koji način kreirati neko kreativno, otvoreno društvo koje je malo društvo, u stvari mala država s malo ljudi, ako ti ne možeš biti otvoren i ako ne riješiš u stvari sve ove priče koje smo spominjali u prethodnom pitanju, a dakle to je ta jedna kapilarna korupcija, nefunkcioniranje svega što nas okružuje i nemogućnost stvaranja jednog prostora slobode za svakog čovjeka bez obzira kakva njegova afilijacija bila, poslovna, politička, kakva god.
Dok ste boravili u Kini i prilikom obilaska jedne institucije primijetili ste kartu sveta koja je drugačija od one na koju smo navikli. Dakle, tu je umjesto Atlantika centar sveta Pacifik. Da li je to možda najbolji odraz vele sila, da one sebe u stvari gledaju kao centar sveta i da je ta borba za prevlast za njih ključna, a da su ljudi potpuno na dnu agende?
Koliko je njima bitna afirmacija i priznanje? Dakle, Rusija koja od, ne znam, Petra Velikog sanja o modernizaciji želi da se prizna da je ona ta velika Rusija. Kina koja u svom drugom kontekstu, totalno druge planete, želi sada s ovim Silk and Road svim da, dakle, ona bude taj neki globalni igrač. Amerika koju Trump govori, svi su nas iskorištavali, mi smo svima ne znam šta davali i ovo sada je vrijeme da mi sebe ponovno izmislimo i da budemo snažni. Logično je, i svijet je tako bio postavljen u stvari da te velike države budu neke silnice, ali danas u ovom multicentrizmu u stvari čak koji se stvara, znači imamo nekoliko centara, mislim da se iz računice izuzimaju neke druge stvari, a to su prije svega migracije i njihov utjecaj u nekoj budućnosti sljedećih 100 godina, recimo na evropski kontinent.
Kada ste pomogli momcima iz Sirije u Hrvatskoj, oni su imali svoj bend, na kraju su nastupali širom Hrvatske, to je dosta privuklo i pažnje, i na kraju je sve to pomoglo da oni dođu tamo gdje su planirali, dakle da odu u Njemačku. Kakav je osjećaj kada si lično angažovan, makar na jednom malom planu, jednoj maloj priči na nekoliko ljudi?
To je bila ta 2015. i takozvana migrantska izbjeglička kriza koju smo iskusili svi na Balkanu, i desilo se nešto što je mene mučilo, da su se ljudi depersonalizirali, da se govori, ne znam, granicu prešlo 100-200 migranata izbjeglica, dakle to su stvari pravni termini koji ovise o statusu čovjeka, dakle zbog kojeg razloga je on pobjega. Ja sam imala neki razgovor u redakciji, rekao sam ok, možemo reći da je 200 ljudi prešlo granicu pa ćemo onda dalje. I tako u toj nekoj gunguli, cijeloj kaosu koji je bio te 2015. smo mi upoznali četvoricu, petoricu mladića iz Damaska koji su bili u stvari vrlo popularan band u Siriji. I krenuli su s tim ljudima i tako smo se upoznali dok su čekali, to je bila ona vlakovi, granica, Slovenci, otvaranje, zatvaranje, taj cijeli kaos. I dok su oni čekali, htjeli su naravno kao i svi tada doći u Njemačku, mi smo shvatili iz priče da oni nisu takli instrumente godinu dana. I jednostavno ono kao ajmo nešto da se ljudi osjećaju kao kod kuće, mislim da ne sjede tamo u tom nekom blatu ili centru, ajmo im napraviti koncert. I to je bila nekakva prva možda drugačija priča od svih onih koje su se pričale te 2015. je došlo jako puno stranih medija i u stvari su oni na tom valu tih svih BBC-eva, Reutersa i PBS koji su izvještavali o tome došli u Berlin već kao neko kog se tamo dočekuje. I kažem, neki još sviraju, neki ne, raspali su se, i uvijek te kad ideš iz takvog užasa, iz rata, te negdje dostigne nažalost taj PTSP, ali ono, meni je ljudski bilo super da si, ne znam, nekom omogućio da se osjeća kao čovjeka, ne kao nešto drugo.
I na kraju, evo sada 3 godine posle, gledamo slike iz Velike Kladuše, iz Bihaća, nisu lepe, kakvu poruku šaljemo sada?
Meni to je isto bila jedna prekrasna poruka te 2015. kada jedan čovjek u Slavoniji, kada su ljudi prešli iz Srbije u Hrvatsku, koji je plako, držao jabuke i delio tim ljudima, rekao, Bože, pa ovako smo mi izgledali. I sad vi imate recimo s jedne strane cijelu priču Europske unije koja ulazi u taj neki sigurnosni aspekt, humanitarni se gubi iz vida i cijeli narativ se promijenio s jedne strane, dakle u toj priči sudjeluje Hrvatska sa svojim tim političkim, strateškim ciljem ulaska u Schengen, dakle i zaštitara granica s jedne strane. S druge imate Bosnu i Hercegovinu koja je najveće horore ovog rata prošla, gdje stanovnici gradova ono rade demonstracije kao maknite ove odavde. I kažem, to je opet nešto što mene nije jasno i ne pristajem, dakle to nisu hiljade ljude koji su došli okupirati, uzeti vaš i moj posao, kako čovjek može doći i otet vam posao, mislim to su takve isto konstrukcije koje su nerealne, ali barem da se facilitira to nešto, jer svaki od tih ljudi jedino što hoće je normalan život. A mi koji smo devastirani na svaki način, možda da ti uđe neko novi i dati neki novi input, možda bi nama bio život slađi, ali dobro, to vidjet ćemo kamo nas rijeka nosi.
Sa Ivanom Dragičević razgovarala Svetlana Božić. 19 godina je prošlo od NATO intervencije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, a u Srbiji još nisu potpuno očišćeni tereni na kojima se mogu pronaći ostaci neeksplodiranih projektila. Zvanični podaci pokazuju da su Sjenica i Tutin, oko 250 km jugozapadno od Beograda, među šest opština na čijim teritorijama se nalazi najviše neeksplodiranih bombi, javlja Danica Gudurić.
Mladen Rakićević iz sela Vapa priča da su u njegovom selu prošle godine vršene ispitivanja i da su na pojedinim privatnim parcelama pronađene i uništene neeksplodirane bombe, ali da ih još uvek ima.
Lično smo ja i brat našli 5-6 kasetnih bombi, onako da vire ko se preša preko njih. Onda smo ih vezali sa onom manijom što kraljemo bave. Onako imaju one neke kukice tamo za kačima, pa se sakrijemo za bave, pa ih štupamo. Tako smo ih bacali, sklanjali tamo gdje niko ne prilazi. A mi ne znamo da li ima još neka. Mi kosimo, mi u naš temin, u našoj glavi mislimo da ih nema. Znači kako su parcele jedna do druge, mi naše kosimo na našu ruku, parcela do nas, jedan deo se ne kosi od komšije. Sa druge strane parcela, cijela livada heka, vi posle ne kosi. Čovjek zadnji ima tu bombi, čovjek od 99. nije kosio to, ne smije da priđe.
Jel terate stoku na ispašu?
Teramo, Boga mi. Mi moramo živimo na imanje, znači. Mi smo čekali od 99. do sada ne radimo imanje, čega bi živjeli mi.
Ukupno 4 miliona metara kvadratnih Vapskog polja, koliko je bilo zahvaćeno NATO bombardovanjem, 2,5 miliona pripada privatnom posedu, naglašava Behudin Zekić, referent za odbranu i vanredne situacije u opštinskoj upravi Sjenica.
April-septembar 2015. godine Norveška narodna pomoć MPA očistila je negde oko 1,4 miliona metara kvadratnih, a dok je ova isto jedna firma Stop Minama očistila 130 hiljada metara kvadratnih. To je sve odnosi na, znači, na civilni deo, na privatne posede koje tih meštana koji su tu. Pronađeno je i uništeno 242 kasetne mine. Bilo je 2017. godine privatna firma Saturnija DDO Beograd očistila je 177.120 metara kvadratnih.
Vojska Srbije je od maja do septembra ove godine izvršila tehničko izviđanje oko 49% aerodroma Dubinje. Tad je pronađeno 26 kasetnih bombica i 3 pojačnika od kasetne bombice, što pokazuje da ima zaostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava i da se aerodrom Dubinje smatra visokorizičnom površinom. Navedeno je u odgovoru Ministarstva odbrane Srbije na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je vojni aerodrom kod Sjenice očišćen od bombi iz NATO bombardovanja. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Uhapšen 58-godišnji Amerikanac koji je slao eksplozivne naprave Trumpovim protivnicima. Danas summit Merkel, Putin, Macron, Erdogan o Siriji. Washington šalje vojnike na granicu sa Meksikom. Bloomberg objavio intervju sa Vučićem pod naslovom Kad Merkel govori, stari ruski saveznik sluša. Čanak dao ostavku na mesto košarkaškog trenera Partizana nakon poraza od Zadra. Danas do 26 stepeni, sutra za stepen više. I za kraj još jedna vest. Francuskom penjaču Alenu Roberu zabranjeno je penjanje na britanske zgrade pošto se na jedan od najviših londonskih oblakodera popeo bez konopca i bez dozvole. Robert se pre dva dana popeo na 202 metra visoki Heron Tower, dok je policija okružila zgradu, zatvorila ulice i terala posmatrače. Kad je došao, bio je uhapšen i osuđen na 20 nedelja zatvora, uslovno i kaznu od 5500 funti. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.